Настаўнік. На былым гумнішчы стаіць яшчэ бацькам пасаджаны дуб. Не знаю, як мог выжыць ён. Колькі раз яго гнулі вятры, сляпілі агнём бліскавіцы, секлі асколкі снарадаў, тапталі яму карані, калёсы абозаў, падкутыя боты варожых салдат. Я заўжды перад ім сваю шапку здымаю, бо з настаўнікаў, што зямлю гэту вучылі любіць, толькі ён у мяне і застаўся.